Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Остануваме на уште една тема од странство и властите на Нов Зеланд обвинија 13 странки за наводно неисполнување на нивните здравствени и безбедносни обврски во врска со трагедијата на вулканот на островот White Island. Вулканот познат и како Уакари, избувна во декември минатата година, при што загина 22 лица, од кои 14 биле австралици. Прилог на Луси Мила за SBS News. Скоро 12 месеци по ерупцијата на вулканот Уакари на островот White Island, WorkSafe New Zealand обвини 10 организации и 3 лица. Извршниот директор Фил Паркс вели дека истрагата била најобемна и најсложена што досега била преземена.
This deeply tragic event was unexpected, but that does not mean it was unforeseeable.
47 луѓе биле на островот кога вулканот избувнал, повеќето од крстаречкиот брод Ovation of the Seas. Сите биле повредени, а 22 лица починале. Неколку недели по експлозијата имаше критики дека турнеите продолжиле и покрај предупредувањето за вулканот за островот White Island да се искачи на втор степен две недели порано. Пакс вели истрагата беше фокусирана на факторите што доведоа до настанот и дали секоја организација или странка ги исполнила своите обврски согласно Законот за здравје и безбедност на работното место.
Our investigation is in the factors leading up to the event and whether each organization or party met its obligations under the Health and Safety at Work Act.
Доколку бидат прогласени за виновни, организациите се соочуваат со казни до 1,4 милиони долари, а индивидуалните лица со казни до 285.000 долари. Ниту една од странките не може да биде именувана пред нивното појавување пред судот на 15 декември. Но премиерот на Нов Зеланд, Джасинда Ардерн, вели дека Националната агенција за управување со етни случаи е меѓу групата. Премиерката вели оттука нема лесен процес, но работата на WorkSafe е да осигура дека, доколку има прашања кои треба да се постават, тие да одиграат улога во водењето на процесот за тоа.
There is no easy process from here. But it is the job of WorkSafe to make sure that if there are questions to be answered, that they play a role in leading the charge on that.
За Meredith Dallow постојат неодговорени прашања. Таа ги загуби својот брат и внуката на Уакари и незината сна претрпе тешки изгореници. Таа предпоставува дека ќе земе малку време за да се добијат одговорите што ги бараат.
But I guess it's going to take some time to get the answers that we want.
Посетители не се пуштаат на островот од времето на трагедијата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.